mënyra se si është organizuar mësimi i Kosovë gjatë viteve 90-ta. Mirë nxënës shqiptarat bot janë dëbuar nga shkolla dhe janë detyruar të mësojnë nëpër shtëpi, bodrume apo dyqane. Për më shumë mësi dëgjojmë raportin e Arton Kunushevcit.
Gjatë viteve të 90-ta në një klasë në shtëpi shkollë kanë mësuar më shumë se 30 nxënës. Në lagjën e kryeqytetit Kodra e Trimave, në shtëpinë e njohur si Tehertic, kanë mësuar nxënësit e shkollës së mesme Sami Frashi në Prishtinë. Sot kjo shtëpi shkollë është kthyer në muze. Azemina Aliu, përfaqësuese e familjes, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se si erdhi lajmi për lëshimin e shtëpisë për shkollë.
Erdhe baba dhe na tregoi se do ta lëshojmë shtëpi shkollë. Faktikisht në këtë shtëpi shkollë na kena postë me hi 2 orë para se me ardhë deri te lëshimja e shtëpi shkollë, dhe kështu kjo ka qenë e mobilume, edhe kështu që vitet e 90-91 deri në vitin 1994 është shfrytzuar ashtu si ka qenë mobilume dhe për nxënësa. Në këtë shkollë ka qenë nxënësit e shkollës Sami Frashëri. Ka qenë kjo në shtëpi shkollë ka punuar me 2 ndryme, domthon ka filluar pe orës 7:30 ndrymi parë deri në orën 1:30. Ta e ndrimi dytë ka fillu për orës 1:30 dhe në orën 6:30. Ka punu në stop me 2 ndrime.
Aliu tregon pashtu për gjendjen jo të mirë të shkollës shtëpi tash.
Momentalisht si që përshin e vetë është shumë është përkeqësor, sepse as të një institucion deri më sot nuk është ka shprej dëshirë që ta shpollet muze, apo të restaurorët, apo të punësohet një ciceron i cili për cilë gjdo që vinë studenta, vinë nxënësa, vinë delegacionet lloj-llojshme dhe me restauruar edhe me kanë gjendje gatishmëri sepse ka ndodhur që nuk kanë hyrë rana po shkaq të pas sigurie dhe kështu që kam deri sot nuk e gjendje siç peshin edhe vet.
Qindra mira nxënës shqiptar u dëbuan nga shkollat nga pushteti i atëhershëm serb, ata u larguan nga shkollat pasi nuk pranuan të mësonin sipas plan programeve mësimore të Serbisë. Rreth 3.000 shtëpi, dyqane e garazha u shëndruan në shkolla. Disa organizata nga Kosova kanë sjellur një version virtual se si është bërë mësimi në atë kohë. Linda Gusia, ideatore e projektit, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se si ka ardhur deri te kjo ide.
Ideja ka qenë diqysh si mi mbledh, mi digitalizu, edhe mi përafru me gjenerata tjera, po sidomos mi përafru, kemi konsideru që kujtesa e viteve të 90-ta, sidomos rasti i shtëpive shkolla është një farë rasti veçantë, do të thonë ka pak shembuj të ngjajshëm në Timorin Lindor, në Palestinë, në Afrikën e Jugut, po asnjëherë s'ka qenë kaq mirë organizuar si sa në Kosovë dhe s'ka qenë aq sistematik. Do të thonë Kosova ka qenë sistem sistematik i cili ka zgjohet prej 1900, do të thonë shumë formalisht ka filluar notë të dytën, në janar të notë të dytës, por domthon gjatë notë të njëtës kanë fillu, domthon në shtëpit ndryshme me u realizu mësimi. Notë të dytën ka fillu të aman si sistemi shtëpive shkolla deri disa ja para bombardimit e natës.
Rezarta Isma nuk ka mësuar kur në shtëpi shkollë. Ajo është kureshtare të shohë se çka ka ndodhur para 3 dekadash.
Interesant, përshkak se one normal kom të gju, se jam rritë në një periudë pak ma vënë se sa të njëjarje, po me gjithat ka qenë e kanë bush atmosferën të lojtë regjimesh dhe që vashtu i kam eksperiencët e mjatë luptës që janë vazhdimësia të njëtit sistem, po se kisha di që është atmosfera të mbrana për shambull. E këmë ditë din solidaritetit, po me i pa fotografi, tri që janë aty bashkë, po se janë me një dhomë të minaj. Atë më dhe në këtë dhe ishte që diqme se si këmë pa ma harët asë një prejtune fotove. Edhe nuk dim mjaftushëm. Për shambull, u heqtit e rezistencës 97 të protestat studentore, unë se këmë di kush është e jo statovësi.
Demonstratat për qasjen e objekte shkollore gjatë viteve të 90-ta kanë vazhduar me qindra herë. Policia përdorte forcë dhe gaz lotësjellës kundër nxënësve, studentëve, profesorëve e qytetarëve. Nga viti 1990 deri në vitin 1999, kur përfundoi lufta, pushteti atëhershëm serb dëboi nga puna punëtorët shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në vazhdim një blok lajmesh që i kemi përzgjedhur nga rubrika lajmeve në faqja jonë në internet evropa.lir.org. Familja Bytyçi i bën thirrje administratës së presidentit amerikan Joe Biden që të angazhohet seriozisht për zbardhjen e rastit të vrasjes së vëllezërve Bytyçi në Serbi në 1999. Deri më tani ne jemi thellësisht zgënjur që administrata nuk ka ndërmarr hapa më serioz kur mund bëjë kaq shumë, thuhet në një komunikat të familjes Bytyçi. Agron Mehmet dhe Yll Bytyçi, shtetas amerikan me priardhje nga Kosova, janë arrestuar në vitin 99 në Serbi për shkak të, siç kanë thënë zyrtarët serb, kalimit të paligjshëm të kufirit. Ata janë liruar nga burgu pas janë dënuar dhe më pas janë vrarë. Trupat e tyre janë gjetur në një varr masiv pranë Petrovo Selos në lindjet e Serbisë në 2001. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u ka thënë pranë të dy përfaqësuesve serb në lojrat olimpike të Tokios se të marrin pjesë lirisht në gara me përfaqësuesit e Kosovës. Vučić është takuar pranë në Beograd me sportistët anëtar të ekipit olimpik të Serbisë që do të marrin pjesë në lojrat në Japoni. Ai u është drejtuar në mënyrë të veçantë lojtarëve të judos dhe taekwondos. Lojrat olimpike veriore mbahen çdo 4 vjet për shkak të pandemisë së koronavirusit. Mbajtja e tyre është vendosur nga viti i kaluar në këtë vit. Lojrat olimpike do të nisin me 23 korrik në Tokio dhe do të përfundojnë me 22 gusht. Organizata ndërkombëtare Oxfam tha se çdo minutë 11 njerëz vdesin nga uria në botë. Oxfam është organizatë që merret me luftimin e varfërisë dhe të premten publikoi raportin Shumë fishohet virusi i uris. Organizata tha se numri i njerëzve që përballen me kushte jetese të uris është rritur për 6 herë gjatë vitit të fundit. Sipas Oxfamit, numri të vdekurve nga uria tejkalon shifrën prej 7 personash sa vdesin në minutën nga sëmundja COVID-19. Të dhënat janë shokuese, këto nuk janë vetëm statistika, pasi bëhet fjalë për njerëz që përballen me vuajtje të paimagjinueshme, tha udhëheqja Oxfam Amerika, Abby Maxman. Organizata bëri ditur se rreth 155 milion njerëz në gjithë botën aktualisht jetojnë me pasiguri për qasje në ushqim. Shifra shënon një ngritje prej 20 milionash krahasuar me vitin e kaluar. Rreth 2/3 të tyre përballen me uri sepse vendi i tyre është në konflikt. Në shumë vende, në vend që të luftohet pandemia, palët në konflikt luftuan me njëra tjetrën, duke u dhënë kështu goditjen e fundit miliona njerëzve të përballur me krizën ekonomike dhe katastrofat klimatike, tha organizata. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.